наша церква, Українська біблійна церква, є консервативною.
Якщо ви вважаєте, що ваша церква консерва, повірте, можливо, часом не варто вскривати.
Ну, я вас в таких коротких спідницях не привітствую.
Чим старше я стою, тим більше в мене з'являється сірих плям.
Це вона 10 з 10, але ходить на служіння в штанах.
Це було гірше, ніж я думав.
Привіт, я Аліна, і це подкаст «Фільтр з пастором». Тут ми фільтруємо гострі та актуальні теми разом з пастором Української біблійної церкви Павлом Токарчуком. Привіт, Паша.
Привіт, Аліна. Радий знову тебе бачити в новому сезоні, в новому форматі.
Та, привіт також нашим слухачам і віднині глядачам. Ми обіцяли вам новий формат, і ми в ньому є. І першою темою нового сезону стане церква та консерватизм.
У мене з нагоди цього є особлива річ. Я, коротше, був на Волині. Ти знаєш, що Волинь – це дуже гостинний край. Так, я з Волині, хто не знав. І останній раз, коли я там був, народ дізнався, що у нас буде ця тема, і подарували нам дуже крутий подарунок, який я пообіцяв відкрити саме на цей випуск, на запис.
Добре. Я дуже excited.
Оба! Так, але я досі не знаю, що там є.
Я сподіваюся, не горох.
Ну, зараз будемо пробувати. Якщо горох, це буде трішки небезпечно на випуск, проте...
Якщо горох, ми не будемо пробувати.
Якщо це згущенка, я дуже сподіваюся, що це не... Яким користуватися? A few moments later. Це боби. Ще краще, ніж горох.
Я не підписувалась,
Аліна,
на це. Це ти підписувалась.
Аліна, на честь відкриття першого сезону.
Можна мені ложку?
Боби в томаті.
Окей.
Якщо ви вважаєте, що ваша церква консерва, повірте, можливо, часом не варто вскривати.
Наступного разу, будь ласка.
Даруйте щось нормальне.
Якщо Паша приїде до вас на конференцію, передайте йому згущенку.
Але за увагу подяка.
Отож, тема нашого сьогоднішнього випуску – це церква і консерватизм. Коли ми готувалися до цієї теми, я усвідомила дуже цікаву річ, неочікувану для себе. Я усвідомила, що наша церква, Українська біблійна церква, є консервативною.
Як в чому? Давай, ти одразу так скажи.
Як в чому? Але питання в тому, що до цього я думала, що ні в чому. Ну, якби, я виросла в дуже консервативній церкві, я від того тікала, і мені здавалося, що десь досі я від того тікаю, а потім я почула оцю тезу в контексті нашої церкви. І це десь перевернуло моє усвідомлення. І я думаю, ми сьогодні більше розберемось про зміст, форму і чого, можливо, я помилялась.
Ми вирішили через новий формат також додати одну нову рубрику в наш фільтр. Це є читання новин. Вони не всі є свіжі, деяким вже, можливо, півроку, але вони стосуються нашої теми. От. І найперше те, що стосується, дуже недавно я побачив, але дуже цікаво. Стаття називається «Чи можна ходити в храм без хустки?» Пояснює ПЦУ. Епіфаній сказав 8 березня. О, так це аж цілий рік вже виявляється.
Але мені здається, то було присвячено до Дня жіноцтва.
Так, можливо. Можливо. Це було рік тому, як виявляється. Я лише нещодавно зустрівся. Така його цитата. Він написав у себе десь там на своїх сторінках. «Усіх і чоловіків, і жінок ми раді бачити у наших храмах завжди. І чи будуть то жінки з покритою чи не покритою головою, одягнені в спідницю чи в штани, заміжні чи розведені, з дітьми чи без, в будь-який день календаря, храми Православної Церкви України завжди відкриті для наших вірянок у їхніх духовних потребах». Що можу сказати? Респект, молодці, це прорив. Хоча, звісно, якщо лише в цьому прорив, я впевнений, що не лише в цьому, але й, ну, якби... Насправді, вже давно варто було б і деяким нашим так само братам і сестрам розібратися з цим питанням. Ми сьогодні не будемо з ним розбиратися, але поговоримо про принципи, певно. От, що там у тебе цікаво?
Добре,
є?
Моя наступна новина. Теж вже з найсвіжіших в контексті Дня Святого Валентина, мені здається, одна із церков, я навіть не знаю назви, нічого, але бачила цей рілс, який дуже залетів. Мені здається, залетів більше з того, що люди ловили крінж на цьому. Тому що там запитують про ред флекс в стосунках. і хлопців питають про red flags в дівчатах. І Reels починається з хлопця, який каже, що типу, вона от може бути 10 з 10, але якщо вона ходить на служіння в штанах, це все. Ось, мені аж захотілося прийти в штанах на неділю.
Ти бунтарка.
Трошки.
Ну, якби ми говоримо навіть, окей, в кожній церкві там є свої правила стосовно цього, але сам факт того, що це випливає в суспільну таку площину, багатьох виникає дуже велике питання взагалі стосовно цього, тому що для них це незрозумілі такі локальні штуки. Ти знаєш, у мене, я згадав одну річ, у мене був кошмар підлітка. На першому курсі, коли мені десь там 17 років було, у мене був щоденник, який я писав. І в нас в церкві був якраз заміс стосовно форми одягу, там штанів для дівчат і таке інше. І я записав свої там думки в щоденник. І прикинь, що я згубив цей щоденник, і його знайшли старшокурсники, а потім вони читали це публічно і говорили, що за... Взагалі ненормально в нас вчаться, так? Коротше, в общем, я не признався, що це мій, але така була історія, дуже дивна, цікава.
Але бачиш, чого, мабуть, в мені ця історія штанами такий відголос дає, бо я вже казала, я виросла в консервативній церкві, де не можна було в штанах навіть в найхолоднішу погоду. Ось, у мене навіть є теж дуже смішна історія, коли ми з подругами приїхали на якесь служіння в гості, в якесь село під Черкасами, і тоді ми вживали слово «привєтствую», хоча говорили українською, і ми заходимо до церкви, десь на порозі нас зустрічає чоловік, ми йому кажемо «привєтствую», а він нам відповідає, ну я вас в таких коротких спідницях не привєтствую. Ну, типу, це... з усіма, я не знаю, об'єктивними і необ'єктивними мірками в нас не були короткі спідниці. Але от це вона 10 з 10, але ходить на служіння в штанах. Десь дало відгук. Давай перейдемо до поняття консерватизму. Загалом, що таке консерватизм? Як термін?
Ну, з того, що я нарив, з мого такого дослідження, скажімо, у нас зараз якби є певне уявлення, що таке консерватизм в рамках нашої культури, там в рамках, якщо це людина віруюча, там належить до якоїсь церкви, в неї є уявлення, ми ж говоримо, церкові консерватизм, да? От, якісь уявлення про якісь аспекти церкви консервативне, щось застаріле, архаїчне, десь так. Але коли ми погортаємо історію, то, напевно, саме термінологія дуже яскраво засвітилася якраз в контексті політичному, так? І є політичний консерватизм так само, я думаю, що це не секрет для багатьох. І з того, що я зрозумів для себе, що найбільше цей термін такий отримав поширення після французької революції, так, однієї з французьких революцій, ну, саме відомий, так, 18 століття. І, звісно, там з'явилися різні ідеї, верніше, вони навіть привели до цієї революції, ідеї просвітництва, індустріалізації, отаке інше. Тобто, коли людина, якби, вона ставала на перший план, і французька революція, зокрема, одна із речей, проти якої, яку вона знесла, це місце церкви і владу церкви в тому суспільстві.
Тобто, в той момент вони усвідомили консерватизм, що от вони зараз в цьому...
Ні, консерватизм з'явився як реакція на
як
цей
реакція.
Новий рух.
Окей.
Так. Тому що деякі люди, вони взялися за голову і схопилися, і побачили деякі закоси нових течій, скажімо так, ну, на їхній погляд. Ми зараз не оцінюємо ті чи інші речі, просто якби як воно рухалось. І вони опрацювали оцю ідеологію, осмислені в даному випадку політику стосовно повернення або утримання оцих старіших традиційних цінностей, скажімо, форм, там, правління в тому числі, якби, отакі речі. Тому, коли ми говоримо про консерватизм як явище, можна його назвати таким реченням, що консерватизм – це філософія або ідеологія, яка направлена на збереження або на повернення до попередніх старих цінностей та форм. І тут важлива ремарка. форм і цінностей, які розвивалися еволюційним, тобто поступовим шляхом. Протилежність консерватизму, лібералізму, або ну, якби дехто боїться це слово, ліберальний, і воно не завжди має негативний.
Пастор сказав слово ліберальний.
Негативне не завжди має воно зафарбування. Чому? Тому що якби, ліберальний слово ліберті, свобода. І, наприклад, ліберальна економіка – це про те, що держава менше приймає участь в справах бізнесу, там, всього іншого, тобто менше регулярних моментів, які регулюють економіку, і більше є свободи. Це ліберальна економіка, наприклад. Але коли ми переходимо до церкви, то тут так само важливий аспект, що консерватизм у церкві – це є намагання зберегти порядок речей, або принаймні швидкість цих речей і їхніх змін, як було раніше. І це стосується і форм, і стосується так само суті, якщо так просто розділити дві речі.
Але дивись, перед тим, як ми перейдемо до форми і змісту, бо я думаю, що це дуже ключові речі в історії консерватизму, і це те, що ми як молодь точно плутаємо, коли починається ця тема. Але ж в ході історії реально існує цикл такого чергування консерватизму і лібералізму.
Так, так. Ти цікаву тему заділа. Наприклад, якщо ми говоримо про консерватизм у богослові, то, наприклад, в Америці в 90-х роках Баптистський союз – це той, що найбільший союз у світі, там більше десятка мільйонів людей входить, 13 чи 15, я не пам'ятаю точно, на даний момент. Тоді він, здається, був ще більше, але тоді його дуже трясло на такому ідеологічному рівні. Чому? Тому що частина пасторів, вони навчалися в Європі в 20 столітті. І в Європі в 20 столітті був дуже сильний ліберальний рух, маю на увазі ліберальне богослов'я. Богослов'я, яке там, наприклад, ставило під сумніви божественність там Христа. Ну, це в крайніх його вимірах, тому що ліберальне богослов'я – це теж дуже таке поняття розтяжиме. І є ліберальне богослов'я помірні, а є, є крайні. Ну, або, наприклад, зачаття Христа, що воно було ну, якби не надзвичайне, не чудо, не через Духа Святого, а як ну, якби просте, скажімо так. Тобто відкидання над такого надприроднього багато речей було. І ці люди, які вчилися в Європі, тому що тут ніби як освіта була краща після Другої світової війни, вони поверталися назад. І вони починали дуже часто, верніше так, не самі пастори, а викладачі, вони навчалися тут, і потім вони поверталися в Сполучені Штати Америки, вони викладали в семінаріях, і вони виховували покоління пасторів з таким мисленням. Разом з тим, з'явився новий рух. Новий рух викладачів, пасторів і лідерів того Баптистського союзу, Баптистського такого напрямку, який почав відроджувати ідеї реформації, реформованого богослов'я, як відповідь. Тобто вони бачили закоси ліберального богослов'я, вони були проти. І цікаво, що новим те, що з'явилось, якраз було те старе.
Тобто досить радикальне.
Так, в їхньому випадку консервативне богослів'я – це було не просто збереження того, що було, а відродження того, що було ще давніше. В принципі, і реформація сама, вона якби в це і била, що повернення з цього такого застою, який був в офіційній церкві того часу, повернення до ідеї спасіння, яка була в першому, там, другому, третьому столітті. Десь так. Тому, звісно, це циклічно.
Гаразд. Добре, давай перейдемо до змісту і форми. Тобто є форма, ні, не так, мабуть, є консерватизм в прояві форми і консерватизм в прояві суті.
Це якщо дуже просто спрощено пояснити, тому що зазвичай так і розуміють. Але суть у тому, що коли ми говоримо про форму, вона завжди пов'язана з якоюсь суттю.
Ну, умовно, чому я так говорю, бо там, наприклад, те, що в дитинстві в моєму, мабуть, було в оцій консервативній церкві, то все, що я називаю консервативною, це те, що не можна було сині нігті і короткі спідниці.
Це те, що ти називаєш формою. Але за тим стояла суть.
Я думаю,
велика і певне богослов'я.
Так, велика проблема в тому, що суті тоді не пояснювали, знаєш. Це були просто правила без обґрунтування. І навіть якщо було якесь біблійне обґрунтування, то зараз я розумію, то було абсолютно необ'єктивно. От тому суть була відсутня, будь-тому я так говорю. Але от я згодна, що форма і суть дуже пов'язані речі, і не може бути одне без одного.
Ну, дивись, така цікава річ, що зараз покоління дуже критично мислячі. І задають питання, а чому? А що?
Ну, але погодься, коли ти дитина, то ти береш все на віру, коли ти ще віруюча дитина.
Ну, але бачиш, що моріть, що якби це особливість більше останніх поколінь. Раніше люди менше задавали питань, тому що у них були сталі авторитети. Більш розвинута, скажімо, повага чи послуг там сталим авторитетом. Батьки, там пастор, не знаю, проповідник, той, хто з Біблії, той, хто за кафедру, той правий. От, і звісно, якби я не кажу це з таким гіркотою, ой, то раніше було класно. Я говорю про те, що раніше було по-інакшому. І це мало певні плюси. І сьогодні є інші закоси, коли абсолютні авторитети, вони абсолютно зневельовуються. З іншого боку, це, звісно, мало свої мінуси, коли лідери церковні могли, вибачте, нести пургу з кафедри, і народ якби приймав це на віру дуже сильно. І не пояснюючи. Зараз, якби, окей, задають питання, чому, а чого, а де в Біблії так написано. І, звісно, це є виклик для пасторів, проповідників, щоб пояснювати, щоб обґрунтовувати. Хоча тут є нюанс. Деякі речі ти не можеш до кінця пояснити лише біблійним уривком одним. Ну, наприклад, там, де в Біблії написано, що не можна там набивати тату.
Ніде не пише таку.
Ми нагадаємо.
Я жартую.
Да. Ну, є один уривок, який ніби говорить про тату, але насправді не дуже про тату говорить, він говорить про інше.
Ну, це вірш з мого дитинства.
Але де в Біблії про це говорить? Якщо Біблія про це не говорить, значить це окей. От.
Ну, бо знаєш, я насправді думаю, що справа не скільки теж в тату, як в формі, а в змісті того, чого люди це роблять і для чого.
О, а бачиш, цікаво, що це приходить з часом. Тобто є біблійна мудрість, є конкретно можна, не можна, і молодим людям дуже хочеться можна або не можна, чорне або біле. Це фішка всіх поколінь молодих людей. Крайніше, чорне або біле. І немає чогось середнього. Але коли ти зростаєш, як один брат говорив, що чим старше я стою, тим більше в мене з'являється сірих плям. І це не говориться про компроміси з принципами, а це говориться про те, що Біблія не говорить нам, наприклад, зміст Кока-Коли, склад її. Да? Нам навіть Кока-Кола сама не говорить її склад. От, але якби Біблія не говорить нам, коли закінчиться війна українська. Хоч дехто там прогнозує, намагається прогнозувати, Біблія на це не говорить. Біблія нам не говорить, там, не знаю, формулу води. Тобто, коли ми говоримо, що Біблія – це є книга, де є всі відповіді на всі питання, це не означає буквально. Це означає, що там є відповіді на всі питання, які стосуються принципів життя. Але це не означає, що всі ці відповіді, вони дуже буквально прописані. Тобто, є дуже буквально прописані. І це, зокрема, стосується моральних, так? Але те, що ми говоримо про консерватизм, так, воно дуже часто стосується саме етики, поведінки, тобто. Як ми поводимось, як ми одягаємось, як ми співаємо, куди ми ходимо і так далі, тому подібне. От. І тому важливо розуміти, що не все завжди можна на 100% пояснити. І оця фраза, яка дратує багатьох, підростеш, зрозумієш. В такій манері я б її не вживав, але вона має свій зміст. Тобто інколи часом доводиться пройти свій шлях і зрозуміти не на основі там букви, скажімо, так, а на основі досвіду.
Та я би сказала, виростеш і станеш консервативним, тому що якось воно так виглядає насправді.
В чомусь так, а в чомусь простіше. Я, коли я був молодший, у мене була клікуха серйозний. Та, зараз я простіше. Колись я до тата підійшов, я був малий, стосунок контрацепції. І я такий, типу, малий правильний. Я не знаю, скільки мені років, там, 13-14, що це неправильно, що це, типу, Бог сказав, надо рожати. Ось, плодіться і розмножитись. І мене там батько трохи потушив. Кажу, що ти таке тут говориш? Є різні аспекти цього питання. І зараз, коли я вже виріс, і я якби розібрався в цьому питанні, я розумію, що контрацепція різна є. Тобто, контрацепція не дорівнює аборт. ось такі речі. Тому якби життєва мудрість тут дуже, дуже важлива.
Та, я згодна, що, мабуть, коли там в підлітковому віці, мабуть, такому юному, ми просто супер сприймаємо все чорно-білим, але так і простіше, і то так надає навіть якоїсь сили вірі. Але повертаючись до питання змісту і форми, які питання стосуються цього? Як розрізнити?
Ну, перше, знову ж таки, хотів би нагадати, що дуже часто, коли говориться про форму, там вкладається певний зміст. І він завжди походить від богослів'я. Ну, наприклад, там богослів'я такого легалізму, законництва. Треба жити свято. Це правильний аспект. Але як це свято жити, вираження його, в тому числі в етичній поведінці, воно у багатьох є розмите. Ну, те, що ми говоримо, що точно є суттю, це є, в першу чергу, віра вчення, ключове, нікейський символ віри, який визначає взагалі, чи ти християнин, чи не християнин. Там немає, скажімо так, якби кроку вправо, кроку вліво. Так? Якщо ти кажеш, ну, Ісус Бог, але не завжди там, чи якось, це вже мімо. От. І тому якби ці речі вони були сформовані до 3 століття включно, і все, вони є. Іншого змісту немає. Є інші питання богослов'я, такі як там, ми їх називаємо друге, третє коло. І третє коло дуже часто якраз стосується поведінки, етики поведінки, так. І вони стосуються, ну, наприклад, там, чи якщо з абортом все зрозуміло для християнина, справжнього християнина, що це гріх, це вбивство, то що там говорити про сурогатне материнство, наприклад, да? Коли люди не можуть мати дітей. Що говорити там, от ми за контрацепцію сказали, що говорити, коли роблять операцію, щоб не мати дітей, так? І тут теж здавалось би, ну, якби все очевидно, як це так, якби це маніпуляції своїм органом. Ну, наприклад, але людина, я чув історію, яка мала 8 викидів підряд, так? Чи це нормально? Ще раз. Вагітніте. Ось, і є багато таких різних питань, які завжди потребують дискусії. Питання актуальне в контексті нашої України, це було питання зброї і
пацифізму,
да, пацифізму і все інше. У нас є окремий випуск, до речі, ви можете його послухати. От, але це один з моментів теж був у розвитку. І ми ніби, як, насправді, ми здається, що ми в цьому змінилися консервативно, в цьому плані було пацифізм, а зараз якби такий мілітаризм, скажімо, да, більше, або допуск до того, що воювати, захищатися, або справедлива війна – це допустимо в контексті писання. Але насправді це повернення до того, що було перед мінонітами і іншими, хто сповідував пацифізм. Тобто до там, не знаю, кінця 16 століття, пізньої реформації пацифізм не розглядався взагалі. От. І тому якби ці ідеї постійно мають осмислюватися. Я до чого веду? Що не варто розмежовувати суть і форму. Ось до цього веду. Тому що завжди, коли ми говоримо певні питання форми, вони мають осмислюватися в контексті суті. Ну, наприклад, там дуже класика, там, чи ок мати якусь там сучасну гучну музику там, на зібрання, так?
З барабанами.
Так, з барабаном. Ну, зараз, якби, барабанами не здивуєш, це вже норма стала. Проте, якби, гучно, швидку якусь таку, чи це окей. І мене питання тут, і це, типу, як питання форми, правильно? І коли ми говоримо про це, тут дуже часто ми впадаємо в особисті уподобання, коли ми залишаємося на рівні, а яка ж форма правильна, так? І, ну, наприклад, ну, тут треба форма, от у нас є більше старших людей, треба класична форма, або тут більше молодших людей, чи ми хочемо молодших людей досягати, треба така більше швидка музика, чи голосніша музика. Але завжди треба починати з суті. Тому що кожен буде на себе. Суть така, окей, який наш пріоритет? Пріоритет є місія. А місія передбачає контекстуалізацію. Яка музика буде окей в нашому середовищі? Ну, наприклад, у нас в церкві достатньо така помірна музика. Вона є сучасна, ми беремо сучасні пісні, у нас є барабани, якби, в нас є швидкі пісні, але у нас немає такої відірви башку, вибачте. Чому? Ну, тому що ми знаходимося в галицькій культурі. І тому для нас важливіше, щоб ми могли досягнути чогось. От, наприклад, ми там з ведучими зібраннями, проповідником говоримо про форму одягу. Я розумію, що для когось це зручніше, для когось це зручніше. Якщо ми лише на формі зосереджуємося, то це є мінус. Ми просто починаємо бодатися один з одним. І кожен починає тягнути. Якщо молодь там бунтує, там в церкві старший, консерватори їх називають, да? Навпаки, треба, щоб по-старому був старий одяг, який вони самі вдягали там в 90-х чи в яких там. Але суть така, окей, а що ми хочемо досягнути? Окей, ми хочемо, щоб якнайменше люди, щоб їм нічого не заважало почути істину, почути Євангеліє. Які речі можуть заважати? Окей. Тобто ми не говоримо, що джинси – це не ок для проповідника. Але ну, якщо він прийде там з джинсами видертими по коліна, скажімо, там, то люди будуть відволікатись на цю річ. Все-таки люди прийшли Слово Боже слухати. І тому тут завжди має осмислюватись, опираючись на суть, на ключ.
Але я думаю, що велика небезпека в тому, аби от свої оці уподобання не почати аргументувати біблійними текстами, які ніби дуже пасують. Ну, тут починається вже
теж. Та ми так і так робимо, завжди.
Ну, але все одно десь в чомусь істина є, а в чомусь це просто...
Тому треба багато різних голосів.
Це правда. І я думаю, що ми дуже, дуже плавно підходимо до якогось питання ейджизму і консерватизму в церквах. Але перед тим я хочу запитати, я думаю, ми все одно десь відносимо себе до молодого покоління, але як пастор, в тебе були випадки, коли...
Я відношу себе до молодого покоління.
Фільдер з молодим пастором. Як пастор, ти от були випадки, коли тобі доводилось дати тирки комусь за щось? Надто ліберальне.
Ліберально. Ну, давай не будемо ці клейма ставити. No, от. Ну, один раз один із наших служителів технічної команди прийшов в велошортах на зібранні, стояв за камерою і знімав, то я вже йому сказав.
Трохи прилетіло.
Так, трохи прилетіло. Один браток вийшов в велошортах говорити оголошення під час зібрання. Аліна вже майже заспокоїлась. Ми вже з третього дубля вирішили, що
ми просто
варто починати.
Ми повісимо такий знак при вході в ОБЦ, закреслені велошорти. Все інше нормально може бути. Окей, але сам ейджизм є консерватизм? Тому що от коли я думаю про консерватизм в церквах, це дуже часто конфлікт поколінь. І це дуже часто про... Я почула, в мене була сесія цього тижня, і я почула термін «пастор до гроба». Скажи. І от десь, от, ну, якби проблема часто в тому, що старші служителі, вони десь не дають свободу молодим, і молоді такі, йой, в нас надто консервативна церква, час іти і будувати нове, і не супермудре, бо ми ще дуже молоді, і тому подібне. Це я дуже насипала, але повертаючись і структуруючись, тобто чи ейджизм є консерватизмом, і давай поговоримо про цей конфлікт поколінь в церквах, який часто виливається в консерватизм, насправді.
Ну, і перше, для тих, хто не знає, що такий ейджизм, це є сучасний термін, який описує дискримінацію на фоні або з причини віку. І коли ми дивимося на це питання, в ньому є вже дві системних помилки. Перше, з цього питання виходить, що ніби ейджизм належить лише старшим людям. Якби ганяють старші молодих. Там, за шорти, велосипедні, за ще якісь речі. А другий момент, це питання передбачає другу системну помилку, що лише старші можуть бути консервативними. Проте, ейджизм направлений в обидві сторони. І старші, я скажу так, що зараз старші більше отримують від молодших і дискримінуються молодшими, ніж старші дискримінують молодших. Мені здається, зараз картинки вже змінилися. Це перший аспект. Другий аспект, що консерватизм належить лише старшим. Це неправда, тому що найбільш неадекватними консерваторами, яких я бачив, це були молоді люди. Знову ж таки, з причини чого? З причини того, що в молодості є чорне і біле. І тому консерватизм, він набуває найбільш огидних форм. такий недобрий, маю на увазі, консерватизм, нездоровий консерватизм. Бо консерватизм, хочу нагадати, це якби нейтральна річ. Він може бути і позитивним, і негативним. І тому від молодих, які там давай прям начитались Макартура, там ще якихось таких радикальних, сучасних реформованих, і вони починають просто нетерпляче ставитись до будь-якої протилежної думки. І, ну, якби, і там питання не стільки в формі якраз, а здавалось би в суті, те, що ми називаємо суть. Хоча, звісно, якщо взяти так загалом, то дуже часто найбільш консервативними людьми, верніше, найпоширенішим явищем консерватизму є серед старших людей. Чому? Ну, тому що природньо, молоді вони новатори. Зазвичай. Щось нове, щось, ну, якби покоління приходить з новим поглядом, з новими цінностями, оновленими цінностями. І є оцей конфлікт. А старше покоління, воно вже устаканилось, воно вже стало є в своїх поглядах на життя, навіть на одяг, який вони одягають, на музику, яка до душі. Мене вже, у нас в церкві є ейджизм, так? Мене хейтять за те, що я люблю старі пісні. А старі пісні, щоб ви поняли, це початок 2000-х.
Як Оленця, улюблена пісня половини УБЦшників, каже, це що його вплив. Дискримінують.
Це позитивний вплив.
Це неправда.
Мене дискримінує за цю пісню моя дружина.
Ну от так.
Просто я її достав з цією піснею і все. От, десь так. Але щодо того, чи конфлікт існує, абсолютно.
Але, знаєш, я поки тебе слухала, зрозуміла, що він більш природній, ніж якийсь церковно-духовний. Тобто, камон, ми стаємо старше і стаємо інакше.
Абсолютно.
Ми лишали вікно для запитань, і ви їх лишали, як наші слухачі. І десь в ході розмови я хочу використовувати деякі з питань, які будуть пасувати. І ось, наприклад, в нас було питання, от що робити, коли 70-річний пастор рулить? Класне слово.
Ну, я вам так скажу. В 70 років є різні люди. І те, що ми чуємо, там, пастор до гроба, або там 70-річний пастор, це одного поля ягоди. І в нас одразу вже різко негативне ставлення до цього. І воно має під собою підґрунтя, чому? Тому що ми бачимо явище, що в багатьох церквах, протестантських, зокрема, багато хто затримається при посаді пастора. Дуже часто це сам пастор, більш нема пасторів. Ну, наприклад, є там якась братерська рада, от, але зазвичай, тобто, є пастор, який рулить. Дуже часто такий пастор не виховав команду, бо не хотів, бо не знав як. Різні причини є. От, і явище, яке ми бачимо, що молоді колись, можливо, і хотіли, але вже зараз вже і не хочуть, тому що, ну, якби, який вже зміст?
Ну, справедливості заради, мабуть, варто згадати, що є церкви, де пастор з радістю би вже віддав, передав, але немає охочих і готових брати відповідальність.
І дуже часто він опускає цей момент. Тому що передавати, про думати про передачу потрібно не 70 років, коли тобі вже точно треба, не в 60. Треба думати в 40, коли ти, це найкращий вік пастора. Там 40 до 50 років. Це найбільш впливовий вік, скажімо, для пастора. Але в цей вік вже треба думати про передачу, про виховання нового покоління. І це один із моментів, до речі, ми ж говоримо зараз там про, не просто описуємо питання, да, там ми розказали, що таке консерватизм, там, в чому він хороший, в чому він поганий. От, ми розказуємо про те, як вирішити проблему. А проблема є в тому, що одна із виражень проблеми наслідком цього не просто в тому, що забороняють там музику якусь церкву, не просто в тому, що забороняють там вдягати щось там, чи не вдягати щось, чи співати щось, чи не співати. Проблема в тому, що дуже часто в лідерів церкви немає погляду в майбутнє.
Я чула класну думку, що наше лідерство загалом би дуже змінилось би, якби лідери думали, прийшовши на свою посаду, про те, як будуть іти.
Так, ну і тут суть навіть не лише просто в тому, як хто буде після мене, думати лише про своє завершення, але суть в самому фокусі, що я маю робити. Тому що задача ключова лідера, в першу чергу, вона описана в 2 Тимофія 2.2. Павло пише до Тимофія, знайди все, що ти від мене почув, передай, знайди тих, кому ти передасиш, які самі будуть спроможні іншим передати. Тобто суть лідерства християнського, та, є бачення, та, є навчання слова і все інше. Але один із ключових аспектів – це є підготувати учня. І не просто з ціллю, щоб йому передати. Тому що дуже часто, особливо зараз в мінливому світі, той учень може тут на місці не затриматись. Особливо, якщо це стосується якоїсь сільської церкви, чи ще якоїсь іншої. Дуже... Це просто сутність християнства, учнівства. Друга річ по важливості, яку зробив Ісус після того, як помер і воскрес, це настановив виховав учнів. І якби не було другого, питання, чи перше би мало зміст. Це трошки радикально звучить. Я не ставлю під сумнів зміст Христа, але маю на увазі, хтось про цей хрест мав розповісти. І це саме зробили учні, яких він навчав, яких він надихав і яким він дарував Духа Святого. І сьогодні ці учні ми. І тому, коли пастор стає пастором, одна із речей – це не просто проповідувати чи відвідувати хворих, що є важливим, але думати про те, яких учнів я буду виховувати. Це одна з ключових речей. І не просто учнів, так, навіть, але якщо це лідер церкви, або не лише пастор, лідер служіння якогось, не знаю, там ще якісь моменти, це є виховувати лідерів, інших лідерів. Це окрема велика тема, але це допомагає нам якраз побачити, ну, це становить нас на шлях вирішення питання оцього конфлікту поколінь. Коли старші розуміють, що потрібно займатися молодшими. І з іншого боку, протилежного, коли молодші готові слідувати за старшими. Ми згадуємо за Тимофія, який там був вже пресвітером в Ефеській церкві, проте забуваємо, що 15 років до того він просто ходив за Павлом. Був з ним, служив, куртку йому носив, книжки йому приносив. Ось такі речі. Я не кажу, що треба там пастору...
Книжки тобі приносити.
Ну, книжки непогано було б. Я не кажу, що там услужувати пастора, але мається на увазі, щоб бути біля нього, допомагати йому, служити біля нього.
Я думаю, що
і випрацьовувати, бачиш, випрацьовувати таке правильне ставлення. І тоді у нас в церкві не буде іншої крайності. Тому що зараз ми бачимо велику проблему, що не вистачає молодих рук, так? Але чи ми не прийдемо до, в деяких церквах до іншої крайності, коли купа молодих, але батьків немає, духовних батьків. А без духовного батьківства, ой, як тяжко. І дуже часто, коли пастор до гроба і всі ха-ха, але коли він вже в гробі лежить, всі плачуть. Тому що розуміють, що втратили батька.
Та, я думаю, що з точки зору молодих це дуже таке питання авторитетності, яке молодим людям часто важко дається, але без цього нікуди. Десь похідне з цього, але якщо виходу виглядає немає, то чи ок піти з церкви, де тобі як молодому не дають свободи служіння і втілення ідей, бачення? Ну, бо часто буває, люди готові робити, люди хочуть, люди вчаться, молоді люди. Але все-таки, якби...
Це складне питання і залежить від ситуації, і залежить від рівня вашого посвяти, і від багатьох аспектів. Я бачив ситуацію, де краще було піти. Тому що з кафедри проголошується Євангеліє, але в повсякденному житті церкви, завдяки лідерам цієї церкви, воно не виявляється. Тобто, знову ж таки, якби є постійний такий легалізм, законництво, життя по правилам, крок вправо, крок вліво, розстріл. Якби, і немає осмислення, немає обговорення, немає пошуку істини. Я був в одній консервативній церкві, де форми дуже всі традиційні. В них там хор співає, в них ще якісь. Ну ти таке відчуття, що там життя є. Той хор так співає, що ти вау, якісь проповіді живі. І там в них досі є зібрання по середам, по п'ятницям, але вони його осмислили. І вон, ти приходиш, тобі хочеться прийти, а не просто, ну, ще одна зібрання, собрання там, чи ще якась одна якби, подія. Та? Там є осмислення, там обговорюються ці моменти. Якщо в вашій церкві цього немає, можливо, варто приєднатися до церкви, яка є. Проте, дуже часто треба розуміти одну вагому річ, що молодих, знову ж таки, в них чорне і біле. І багато речей ви можете не розуміти. І багато речей ви просто можете не вміщати не по причині того, що ваша церква надто консервативна, або звертає увагу лише на форму, по причині вашої незрілості. Тому що ви не готові вмістити старших людей, ви не готові змінити свою думку, ви не готові почути докір, ви не готові докопатися до суті, тому що ви хочете якби зовнішнього прикольчика, а глибини не хочете. Принаймні, можете декларувати, що хочете, але по факту ні. От. Я бачу випадки інші, коли в церкві дуже було тяжко з легалізмом, і там якби церква страждала, але через те, що були молоді люди, які вірно служили. Ось, наприклад, є одна приклад церкви, де був дуже жорстка ситуація, конфлікт був, і там були люди, які дуже сильно топили за таке жорстке законництво, реальне законництво. І пастор не витримав, він пішов у відставку. І ну, якби дуже кризова ситуація. Церкві там 100 років. Та, вже стара церква. І дехто, напевно, їй вже сказав, вже з тої церкви нічого не буде. Але в цій ситуації обрали нового молодого пастора, який колись був там одним із лідерів таких молодіжного руху. І церква ожила. Старічна церква, там постійно вони на місто впливають, вони служать людям, вони там з переселенцями, вони з військовими, вони з молодими сім'ями працюють. Життя, ті люди, які там топили за легалізм, вони пішли, не витримали. Але церква жила. І я знаю не один такий приклад. І це цікаво. Тому, можливо, інколи задати питання. Часом, можливо, треба піти. Але часом треба задати питання. Можливо, в цьому Бог готує мене до чогось іншого. Можливо, Бог мене формує мій характер?
Та, я думаю, що це завжди вирішення взаємної розмови в будь-якому разі. Добре, пасторе, можемо говорити про інші церкви, але давай поговоримо про УБЦ. В чому наша церква є консервативною?
Цікаво. Одні нашу церкву називають харизматами, там,
а інші... Чув таке?
Так, а інші називають, ну, у вас досить консервативна церква. І для мене це ознака того, що ми десь посередині.
Окей.
Давай, якщо повертатися до термінології, там, форма, суть, да, то ми досить консервативні в богослів'ї нашому. От. Хоча, якби, є аспекти богослов'я, які розвиваються, і ми це визнаємо і осмислюємо. Наприклад, там зараз є багато питань стосовно психології, да? І можна бути дуже консервативним в тому плані, що відкидати повністю і все, а можна задуматись, окей, а що ж, ну, давай подивимося, давай будемо розбиратися.
Для мене це дуже про актуальність, бо це дуже зараз живий кейс, ми маємо для дівчат вивчення про емоції, де дуже гарно десь корелюється і біблійність, і психологія. І десь богослів'я перемагає дуже сильно. Тому я десь просто дуже ціную, що дуже актуальні теми ми осмислюємо з боку Біблії в нашій церкві.
Так, і тому, коли ми говоримо про богослів'я, ми його все одно переосмислюємо в контексті питань, які є навколо. Якщо брати в плані форми, ми є достатньо вільними, я би сказав так. Просто ми дивимося, яка все ж таки у нас є культура місцева, вона така є досить стримана. Тут на заході України, на Галичині. І якби, тому ми не є там, якби, світомузика в нас кольорова, не, на зібрання не мігає. От, принаймні поки що далі будемо бачити. Але якби, ми достатньо вільні є. І в нас немає багато там правил, які напрягають. Проте в нас є правила, які і напрягають. Ну, наприклад, ти згадала про консервативне, ми достатньо консервативне питання алкоголю. Коли зараз церкує, ну, раніше, щоб хто там не в курсі цього питання, то раніше, якби, була дуже проста відповідь на алкоголь, це сухий закон. На це теж є певні причини, і ми зараз не будемо глибоко там копати, просто скажемо так, раніше це було. Зараз, чим далі, тим, якби, це зневельовується, скажімо, в оцей момент. Якби, і стає, нормалізується потрохи-потрохи більше випивати. Так? В нашій церкві ми осмислили цей момент, коли побачили, що пахне жареним, відкрили Біблію, якби, і випрацювали три аспекти. Перший аспект – це п'янство заборонено, це гріх.
Тобто перебувати в стані, коли ти доходиш до стану алкогольного сп'яніння.
Це я гріх абсолютний, так.
Розкриваю.
Так, другий аспект, що спільне випивання недопустиме. Так, ми не хочемо цього бачити. І третій аспект, що особисте вживання алкоголю не рекомендується. Ми не можемо сказати, що це абсолютно гріх там, випити вина. На причастя кожен місяць люди п'ють вино. Проте те, що ми бачимо з мудрості життєвої, знову ж таки, оце буквально люди скажуть, знаєш, типу, а Ісус пив вино. Ну, буквально не написано, що він десь пив вино, крім моменту вечері Господній, так? От він в Кані зробив вино. Ну, якщо бути буквальним, то він його не пив, там не написано. Хоча очевидно, що він там пив вино. Але в мене є інше питання, яке недавно задав один із наших пасторів, і я думаю, що воно дуже правильно. Якщо ти дотягнешся до всіх інших стандартів Ісуса, то ти зможеш бути і тут. Чому ми обираємо саме нижчу планку? І її ставимо, от Ісус цей. А не беремо інший. Так любити, як Ісус. Так прощати, як Ісус. Так виховувати учнів, як Ісус. От. І тому ми говоримо, в нашій культурі це ми не рекомендуємо. Що ніхто не отримав шкоди від того, що він не випив.
Це дуже цікавий кейс, бо це одна із речей в моєму житті, де позиція церкви змінила повністю ставлення. Тобто я не кажу, що це було дуже сильно погано, але десь моєю позицією, яку я казала, це було, що я не бачу нічого поганого в келесі вина до вечері чи там десь тому подібне. Але коли ми осмислили позицію, коли я її почула, десь в мене були питання додаткові, коли ми їх проговорили, то я, ну і не лише, якби була думка, що як лідер церкви я не можу не поділяти позицію церкви. Але і потім десь якби в моїй голові все стало на місця. І просто я зараз розумію, що це доволі консервативна позиція. Не всі мої друзі так думають. Не всі мої близькі друзі так думають, чи змінили своє ставлення. Але ну, мені виглядає це зараз як дуже найкраща позиція. Ось. І мені подобається, що вона консервативна насправді. Отож, дивись, ми проговорили вже насправді там багато речей, хочеться просто пройти по питанням, які нам залишили, можливо, коротко десь, бо деякі питання мені дуже подобаються.
Поїхали.
Отож, перше питання, чесно, моє улюблене. Як подолати психологічні травми після досвіду в консервативній церкві?
У мене завжди є питання, ну, якби, ну, треба дізнати ситуацію. Тобто, можуть люди називатись травми те, що не є травмою, але якщо взагалі є такий негативний, болючий досвід, який переслідує, можемо назвати це травмою, то є дві речі, які зцілюють. Щонайменше дві, так? От. Вони достатньо очевидні, але про них важливо говорити. Перше, це є здорові стосунки з Богом. Дуже часто якраз в контексті церкви, яка травмує, Бог відкриває нашу потребу саме у ньому. Я не хотів би сильно розмежовувати церкву і Бога. Це те, що зараз тенденція є. Знаєш, типу, залишай церкву, слідуй за Ісусом. Такий індивідуалізм, який дуже сильно підкреслився під час ковіду. Я от, мені Ісус говорить, мені Бог сказав. Написано, що Христос є голова церкви, а церква є тіло. Це дві речі, які неподільні, скажімо так. І Проте важливо розуміти, що саме в Христі я зможу знайти свою ідентичність. І саме в Христі і в ньому, незмінному Бозі, ми говоримо, що консерватизм – це про зміни або про їхню відсутність, так? То саме є Бог, який є в доброму розумінні консервативний. Ми не можемо назвати Бога консервативним в плані того, що він, якби, ну, ми бачимо старий заповіт, новий заповіт, є розвиток, так? Проте Бог є консервативний в тому плані, що він сказав, і він дотримується того, що він сказав. І він вірний. І тому в ньому ми можемо знаходити прийняття, любов і підбадьорення. І дуже важливий аспект такий, що дуже сильно під такою шапкою консерватизму люди з церкви, не обов'язково лідери церкви, навіть деякі молоді люди можуть просто вимагати законництва або виконання якихось правил для того, щоб відповідати статусу святий. Але коли ми читаємо Коринтян, ми зараз в нашій церкві проходимо серію проповідей про Коринтян, і тут дуже цікаво. Коринтян – це, я завжди кажу, що Бог поставив книгу, допустив таку церкву, як Коринті, і поставив таку книгу, як до Коринтян, для того, щоб показати, як не треба робити.
Угу.
Це була дуже така церква з великою кількістю проблем. І моральних, і поділення, і етичних, різних-різних. Але цікаво, що апостол Павло починає своє послання зі слів «святим». Тобто їхня святість не на основі була того, що вони роблять. Діла важливі, вони є проявом святості. Проте святість починається не з цього, а святість починається з Ісуса Христа. І з тому, що я маю в ньому. І статус, який я маю в ньому. І це нам треба постійно нагадувати собі. Оцей статус святий, статус сина або донька Божий, улюблені, прийняті Богом. Оце те, що нам потрібно в цьому жити. Тому що нічого не спасе, якщо не спасе нашу віру, якщо ми не знаходимось в цій ідентичності, яку нам дає Христос, яку нагадує Він. Це перша річ. І друге, це здорове церковне середовище. Дуже часто, коли ти поламаний і у тебе є викривлене розуміння, що є церква і що є таке церковність. І саме здорова церква повертає правильне уявлення, що то є.
Я би єдине теж додала, що часто оце розчарування, воно від людей. Тобто, ну, що це розчарування в людях, які вас оточували в той момент, в тих речах, які вони говорили, які вони робили. Тобто, мабуть, я в своєму житті я пережила колись розчарування консервативною церквою, а потім пережила розчарування надто... Ліберальною церквою. Але попри ну, те, що це був складний досвід і тоді, ну, якби зараз в моєму житті, якщо ви спитаєте, не знаю, що я люблю найбільше, то це я скажу церкву, і Бог знає, що це не 100% правда. Тобто я розумію, що це теж був момент зцілення іншим досвідом. Тому, якщо ви нас слухаєте, я от реально думаю, що такі люди є і таких багато, ви травмовані цим, то дайте шанс прийти і побачити іншу церкву, і я вірю, що це допоможе вам зцілитись і побачити Бога, який насправді, грубо кажучи, ні до чого, до ваших розчарувань. Часто таке може бути. Добре. Чи впливає і як Баптистський Союз на консервативність нашої церкви?
Прямо ніяк.
Не прямо?
Посередковано може бути приклад церков добрих, яких ми дивимося, беремо приклад осмисленості, і наші форми можуть бути схожими. От, інколи ми можемо там не робити на загальних наших спільних зустрічах з іншими там, представниками інших церков те, що могло би їх там дратувати. Але загалом, я б сказав, ніяк. Ми маємо свободу. Люблю баптизм, люблю автономію церкви.
Запишемо.
Люблю братерство.
І сестринство. Добре, я думаю, що останнє питання, коротко постараємося відповісти на нього. Як пастору, що робити пастору, коли церква розділена на різні погляди?
Я співчуваю такому пастору. Але це нормальна картина. Ну, є різний рівень розділення. Тобто є розділення, коли вже там шкварчить, а є розділення, ну просто є різні погляди на деякі речі. Тобто це не є такі розділення, це відмінності, давай так скажемо, різних людей. Пастору треба проповідувати слово. Це те, що знову ж таки Павло писав до Тимофія, проповідуй, навчай, осмислюють, не боятись піднімати тяжкі питання, які виникають, і не уникати їх. Коли пастор уникає тяжких питань, вони все одно до нього приходять, але вже значно складнішими викликами. І ще один момент такий, що ну, тут теж залежить від причини цих поділень, але якби, формувати коло лідерів, які будуть осмислювати, тобто не робити це самому. І тоді, коли люди будуть бачити, що в ключовому ядрі, в ключовому колі є єдність в якихось питаннях, тоді збільшується шанс, що єдність буде у всій церкві.
Окей. До речі, ми не можемо охопити всі питання в цьому випуску. Ви питали про жіноче лідерство, про ще інші питання. По-перше, ви можете подивитися, в нас є епізоди і шухляди, і фільтра про питання, які ви питали, а про деякі ми зробимо окремі випуски, сподіваємось. Добре, наша розмова пройшла до завершення. Дуже дякую тобі, Паша, це було цікаво.
Дякую тобі, Аліна, за те, що ти... задала питання, за те, що ти витримала наш перший новий формат. Дякую вам всім. Якщо ви маєте коментарі, як нам покращити, або маєте просто подяки, просимо вас, напишіть в коментарях. Ми дуже цінуємо фідбек, і це дуже важливо для нас, щоб чути вас. Або, можливо, у вас є питання, які ви хотіли задати. Ви також можете написати або в коментарях, або, якщо це приватні питання, на приватну сторінку в Інстаграм. Можна туди, можна в Телеграм. Підписуйтесь на телеграм-канал «Фільтр з пастором».
Підписуйтесь на сторінку Української біблійної церкви в Інстаграмі, будь ласка. Я не можу втратити можливість це сказати. І просто бажаємо вам бути мудрими і розмежовувати здоровий консерватизм і шукати Бога в цьому всьому найбільше, насправді.
І пити нормальну каву, добру каву.
Все, почуємось. Пока.